รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สานใจสานพลัง
ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะจากกระผมวิชาเดชิตจันทร์ศรีรายงานจากวิทยุเพื่อการศึกษาอุดรธานี FM 101.25 MHz นะครับท่านผู้ฟังครับสุดเรื่องมาจากในสัปดาห์ที่แล้วที่ผมเองได้มีการนำเสนอให้ท่านได้ฟังว่าจังหวัดอุดรธานีเนี่ยค่อนข้างจะไม่อยากใช้คำว่า perfect หรือว่าแง่ก่อนใครอะไรประมาณนี้เพราะว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเป็นประจำแล้วท่านผู้ฟังเองก็จะเจอในการพาดข่าวในหัวหนังสือพิมพ์กรณีของการเลื่อนประทับในช่วงเทศกาลออกพรรษาล่าสุดเนี่ยครับผมมีโอกาสไปสัมภาษณ์ท่านนายแพทย์มนัสกนกศิลป์นะท่านผู้มีการโรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งนายแพทย์มนัสเนี่ยท่านก็คือคนหนึ่งนะที่ถ้าใครได้ติดตามผลงานเป็นคนเขียนผลงานเกี่ยวกับเรื่องของบั้งไฟพญานาคนะเดี๋ยวตอนท้ายรายการถ้ามีเวลาพอเดี๋ยวผมจะเล่าท่านฟังนิดนึงว่าเทศกาลออกพรรษามันเกี่ยวโยงอะไรกับบั้งไฟพญานาคแล้วก็เกี่ยวอะไรกับนายแพทย์มนัสเนื่องจากนายแพทย์มนัสเนี่ยเดิมทีท่านเป็นคุณหมออยู่ที่หนองคายครับคุณผู้ฟังเสร็จแล้วท่านก็ไปเขียนหนังสือเรื่องของบั้งไฟพญานาคแต่แล้ววันนี้ล่าสุดวันนี้ท่านมาอยู่ที่โรงพยาบาลอุดรธานีท่านก็บอกว่าเนี่ยผมดีใจเลยดูสิที่ล่าสุดที่มีคนจะป่วยมารักษาไม่จะป่วยอุบัติเหตุจากการโดนประทัดปลาใส่เนี่ยนะ8คนแล้วอย่างนั้นนะนับถึงวันที่8ตุลาคมนะครับคุณผู้ฟังไม่ได้นับถึงวันที่15นะข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยนับถึง8ตุลาคมแล้วผมก็จะการอยากจะแซวเหมือนกันทำไมไม่เป็นปัจจุบัน นะโอ้8คนที่มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือบ้างตาบ้างที่หนักที่สุดก็คือคุณหมอมรัฐท่านบอกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ปล่อยให้เด็กเล่นมารัฐจนกระทั่งมันแตกใส่ตาเนี่ยนะท่านก็บอกว่าขอความร่วมมือเลยไหมฝ่ายปกครองขอความร่วมมือได้ไหมฝ่ายตำรวจช่วยกันออกมาเลยหน่อยเพราะปีนั้นกับปีนั้นโดยเฉพาะเด็กปีสามเนี่ยชอบเลือกเกินจุดประทับกันแตกตั้มตั้มตั้มแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับคุณผู้ฟังครับว่าไอ้ภูเก็ตเนี่ยเขาเป็นเทศกาลกินเจแล้วภูเก็ตเขาได้จุดประทับเยอะมากแล้วบังเอิญว่าผมเองด้วยความสงสัยก็เลยเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตทำให้ทราบว่าไอ้ประทับที่เขาจุดอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยเขาไม่มีกรณีที่มีปัญหาเรื่องเป็นคนอีสานเลยนะฮะหรือจังหวัดอื่นผมไม่ทราบนะเขาไม่มีปัญหาเรื่องของเกิดระเบิดใส่มือมันนิ้วขาดตาบอดอะไรก็ไม่มีผมได้ข้อมูลมาว่าที่ภูเก็ตเขาจะใช้ประทับที่มันมีปริมาณของดินปืนเนี่ยมันน้อยเอาแค่นั้นให้ส่งเสียงไม่ได้เน้นอำนาจทำลายแล้วโดยรูปแบบประทับมันจะมีอำนาจทำลายได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังฮะถ้าเกิดเรามาเรียนกลุ่มไม่ได้เยอะเอาไปยัดใส่กระป๋องแม่ผมไม่จะแบ่งวิธีการทำก็แบ่งอย่างนั้นผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะคือหมายว่าถ้าเกิดเอาประทับไปหลายตัวไปยัดอยู่ในกระป๋องแล้วก็ต่อสายชิ้นเดินเข้าไปเนี่ยโอ้โหหลับตาดูภาพดูแล้วกันครับนะท่านผอ.โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีท่านเลยบอกว่าโอ้ยขอทีเถอะเตือนแล้วเตือนอีกก็ยังมีปัญหาแบบนี้อยู่ท่านบอกว่าวัตถุระเบิดที่เขาเอามาเล่นกันในช่วงที่นำเข้าจากจีนในช่วงที่แกออกพรรษาเนี่ยมันจะมีผลต่อร่างกายอยู่สามทางนะอย่างไรที่จะลองไหนนะอันที่หนึ่งคือความผิวหนังอันนี้ก็จะเกิดแผลไหม้จากแรงระเบิดได้อันที่สองเนี่ยท่านหมอมานัทบอกว่าทางนิ้วมือนะอาจจะทำให้นิ้วมือขาดเอาเลยว่าขาดเนื่องจากแรงของระเบิดครับและสุดท้ายครับการเล่นแต่ถ้าไม่ออกพรรษาเนี่ยก็คือมีผลแต่ทางตาเพราะว่าตาเป็นอวัยวะที่มันบอบบางที่สุดอาจจะทำให้นะตาดำไม่ได้หรือเกิดการขุ่นมัวหรือว่าเลือดออกช่องหน้าม่านตาครับหนักที่สุดอาจจะทำให้ถึงตาบอดไปได้เลยนะครับท่านจะบอกว่าถ้าเจอเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเลยว่าประทับจะอยู่ที่ไหนของแห่งใดของประเทศไทยก็แล้วแต่1669นะครับนะเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา1669นะไม่ที่หูเมื่อไหร่ก็โทรไปไม่ใช่เลยนะครับ1669อันที่สองครับตอนนี้เนี่ยท่านหมอมรัฐก็บอกว่าที่โรงพยาบาลอุดรธานีตอนนี้เขาได้มีการประกาศชัดเจนว่าสถานที่ราชการสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ก็เลยขอความร่วมมือจากผู้มาใช้บริการว่าอย่างนั้นเรื่องบุหรี่เนี่ยเขาพูดถึงว่ามันเป็นกฎหมายมาตั้งแต่ปี2548ถ้าท่านผู้ฟังจะจำได้สถานที่ราชการทุกแห่งเขาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่อย่างแท้จริงตอนที่โรงพยาบาลอุดรธานีณเวลานี้นะครับท่านบอกว่าท่านภูมิใจมากเดินไปจุดไหนจะไม่เห็นไม่ต้องเศษก้นบุหรี่ไม่ต้องนิดเดียวเลยโอ้โหน่าประทับใจจริงๆฉันก็ไปโรงพยาบาลนะคุณผู้ชมฮะแล้วท่านก็บอกว่าผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์มากแล้วมันก็สะท้อนผลประโยชน์ในการดำเนินงานในการด้านการควบคุมยาสูบในโรงพยาบาล หรือมันก็ต้องในสถานที่ราชการต่างๆวันนี้สบายมากเข้าไปที่โรงพยาบาลอุดรธานีท่านบอกไม่ต้องห่วงแล้วนะเรื่องสุดท้ายที่อยากจะนำมาเล่าท่านผู้ฟังฟังครับชาวอุดรธานีตอนนี้นี่ก็จะมีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคนที่มีน้ำหนักคือว่าข้ามมาตรฐานข้ามดัชนีเมืองกายซึ่งภาษาทางการแพทย์เขามักจะใช้คำว่าค่า BMI เนี่ยนะครับนะพวกเราประชาชนทั่วไปก็คงจะคุ้นเคยดีคำว่าค่า BMI เช่นถ้าคนสูง160เซนน้ำหนักมาตรฐานก็ไม่น่าจะเกิน60กิโลกรัมอะไรประมาณนี้เขาจะมีไว้นะเช่นคนสูง180เซนน้ำหนักก็ไม่น่าจะเกินสักบวกลบสัก10นะก็น่าจะสัก80กิโลถึง90กิโลอย่างเงี้ยได้ยังไงถือว่าเป็นค่า BMI ที่มันผิดมาตรฐานไปท่านนายแพทย์มนัสกระดกศิลป์ผู้ในการโรงพยาบาลอุดรธานีท่านก็บอกว่าด้วยความห่วงใยนะคนอุดรไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องของดัชนีมวลกายที่มันเกินกว่ามาตรฐานท่านก็เลยบอกว่าลองเอาดูสิเอาสายวัดเอาสายวัดเนี่ยรอบเองท่านไปฟังลองดูนะฟังก็ได้ลองหาสายวัดมันวัดรอบพุงตัวเองดูสิรอบเองไม่ใช่พุงนะวัดดูซิว่ามันได้เกิน90เซนติเมตรไหมท่านผู้ชายนะนะฮะผู้หญิงเนี่ยวัดดูซิได้เกิน80เซนติเมตรไหมเข้าวัดดูแล้วปรากฏว่ารอบคุณเนี่ยมันเกิน90เซนติเมตรสำหรับผู้ชายและผู้หญิงเกิน80เซนติเมตรท่านอยู่ในอาการของค่า BMI ที่มันผิดมาตรฐานแล้วครับนะปกติค่า BMI ของมนุษย์เราทั่วไปเป็น25กิโลกรัมต่อตารางเมตรความอ้วนหมายถึงแค่เป็นความอ้วนก็คือหมายว่าในชีวิตประจำวันถ้ามันเกินกว่า25กิโลกรัมต่อตารางเมตรอย่างนั้นนะถือว่าท่านต้องรีบเข้ารับการบำบัดดูแลสุขภาพตัวเองแหละวิธีการนะคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพของความอ้วนเนี่ยเอาเน้น3อครับออาหารครับอที่1อที่2ออกำลังกายครับอสุดท้ายออารมณ์ครับท่านดูแลเรื่องออาหารออกกำลังกายอออารมณ์บางคนบอกโอ้ยเสลดแก่แล้วพอแก่แล้วเอาแก่แล้วก็ปั่นจักรยานครับปั่นจักรยานหรือไม่ก็ว่ายน้ำนะคนที่ขาไม่ดีอย่าไปวิ่งนะครับถ้าฝืนวิ่งเดี๋ยวมีปัญหาสุขภาพได้นะก็เล็กเล็กน้อยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับก่อนจบกันวันนี้ครับมีเรื่องที่เป็นสาระความรู้ทิ้งท้ายนะการจำกัดต้นเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเคเวอร์ซิตินสารเคเวอร์ซิตินที่อยู่ในแอปเปิ้ลเนี่ยมันจะช่วยละลายลิ่มเลือดและก็ลดความเสี่ยงของโรคลิ่มเลือดได้นะครับเพราะฉะนั้นผลไม้ที่อย่างน้อยทานให้ได้สักวันละหนึ่งผลคือแอปเปิ้ลก็แล้วกันวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมมิสเตอร์ริชิตเจนสีนะจัดการรายงานข่าวสุขภาวะจากจังหวัดอุดรธานีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง